Tieši pirms 20 gadiem, šajā dienā, 6. septembrī, Latvijas basketbola valstsvenība tikās ar Vāciju Eiropas čempionātu grupu turnīrā, un precīzi 20 gadus vēlāk, šai pašā datumā, abas izlases atkal tiekas savā starpā, bet nu jau krietni nozīmīgākā duelī. Šodien jau pulksten 11.45. Latvija pret Vāciju pasaules kausa ceturtajā finālā, un par to arī turpmākajās 15 minūtēs Andrejs Siliņš un Māris Bergs Latvijas radio basketbola studijā. Labrīt, Māri, ar atgriešanos mājās.
Labrīt, Andrej, labrīt, klausītāji. Jā, esmu atpakaļ studijā Rīgā, nevis Džakartā vai Manilā.
Kāds bija atpakaļceļš?
Garš, ļoti garš, vairāk nekā diennakti. Atpakaļceļā pagāja vairāk nekā diennakti ilgs laiks. Un ļoti daudz latviešu, gan manā lidmašīnā, gan arī kolēģi, citi kolēģi, kas lidoja mājās, arī saka, ka vairāk nekā puse pasažieru viņu lidmašīnās arī bija Latvijas līdzjutēji. Tas, protams, ļoti labi redzams, gan Latvijas kraklu dēļ, gan arī valodas dēļ. Skaidrs, ka var redzēt, ka līdzjutēji atgriežas mājās. Jā.
Nu jā, droši vien jāgaida, jārēķinās ar to, ka tagad būs mazliet mazāk līdzjutēji spēlēs uz vietas.
Noteikti.
Viņam lielāks izaicinājums piepildīt vēl lielāku arēnu.
Tieši tā, jā, noteikti būs mazāk līdzjutēji, kaut gan ir dzirdēts, ka ir cilvēki, kas no Rīgas tagad speciāli plāno braucienu arī uz Manilu. Tā kā redzēsim, neskriesim notikumiem pa priekšu.
Jā, nu tieši pirms 30 gadiem Latvijas izlase pirmo reizi pēc okupantu aizvākšanās kā neatkarīga valsts atgriezās Eiropas meistarsacīkšu fināla turnīros un aizvadīja čempionātu tieši Vācijā. Nu, un toreiz mūsējie, starp citu, ar aizlienētām formām izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un palika desmitajā vietā, bet Vācija savās mājās izcīnīja pirmo vienīgo Eiropas meistara titulu, un tas joprojām ir lielākais Vācijas basketbola sasniegums tādos lielajos basketbola fórumos, un tas aizsāka Vācijas basketbola virzību pa augšu pejošu trajektoriju tā lēni, bet pamatīgi vācieši ir turpinājuši attīstīt gan savu jaunatnes basketbolu, gan klubu basketbolu un vietējo Bundeslīgu. Un šodien tā jau ir starp Eiropas piecām labākajām vietējām līgām, jeb vietējiem čempionātiem. Un, protams, ka tas viss ir ļāvis augt arī Vācijas valstsvienībai. 2001. Gadā Vācija tika Eiropas čempionāta pusfinālā, gadu vēlāk izcīnīja savu vienīgo medaļu pasaules čempionātos. Toreiz ASV pilsētā Indianapolisā ar Dirku Novicku priekšgalā vācieši izcīnīja pasaules bronzu. Un izlasē spēlējot no Vickim, kurš tiek saukts par iespējams visu laiku labāko Eiropas basketbolistu savā pozīcijā pavisam noteikti, Nacionālajā basketbola asociācijā Vācija ar viņu sastāvā vienmēr bija starp Eiropas elitas komandām, bet nu tomēr tādu solīti aiz pašām lielākajām Eiropas basketbola valstīm. 2005. Gadā Vācija izcīnīja Eiropas sudraba finālā piekāpjoties Grieķijai, no Vickim savukārt ar laiku kļūstot arvien vecākam un pēc tam arī noslēdzot savus gaitas valstsvienībā, tad strauji kritās arī vāciešu panākumi līdz pērn Eiropas čempionātā, kad atkal tas norisinājās, izšķirošās cīņas norisinājās tieši Vācijā. Vācija atkal tika līdz medaļām izcīnot bronzas godalgas.
Jā, vācieši pierādīja jau pagājušajā gadā, ka viņi ir spēks, ar kuru rēķināties, bet kas ir šajā izlases modelī ir līderi? Protams, uzreiz jāizcer komandas motors Denis Šrēders. Viņš guvis vidēji spēlē 19,8 punktus un atdevis 6,8 rezultatīvas piespēles. Tas liecina, ka viņš var, protams, pats gūt punktus un arī izkārtot iespējas saviem partneriem. Turklāt viņam vidēji piespēļu ir vairāk nekā mūsu pamatsaspēles vadītājam Artūram Žagaram, kurš šajā turnīrā ir daudz izcēlies. Šrēders ļoti ātrs basketbolists, arī gan atlētis, taču emocionāls puisis, to redzējām arī vienā no iepriekšējām spēlēm, kad viņš uz soliņa minūtes pārtraukumā augstos toņos sarunājās ar vienu no komandas biedriem un arī ar galveno treneri. Šrēders noteikti ir viens no cilvēkiem, kuriem Vācijas izlases sastāvā var palīdzēt zem ādas un mēģināt viņu izvest no pacietības. Tur brāļiem Kurucēm būs diezgan daudz darba, lai ar viņu tiktu galā. Tāpat jāizceļ arī Moricis Vāgners, viņam vidēja 13 punkti un 6 atlākušās bombas. Savukārt vācieši cer, ka šodien iespējams varētu atgriezties arī viņa brālis Franz Vāgners, kas būtu milzīgs pastiprinājums Vācijai. Viņš piedalījās tikai turnīra pirmajā spēlē un guva potītes savainojumu. Viņš ir viens no izlases potenciālajiem līderiem aizvadītajā NBA sezonā. Franz Vāgners izcēlās ar 18,6 punktiem vidēji spēlē, taču nu, ir jautājums, kādā kondīcijā viņš būs, ja viņš varēs spēlēt. Viņš piedalījās Vācijas pēdējā treniņā, tad iesaistījās vingrinājumos 5-5, taču paši vācieši saka, ka pagaidām vēl nav izlēmuši. Un kā mēs ar tevi, Andrej, apspriedāmies, Potīte ir tāda diezgan riebīga vieta basketbolistiem, un tu nekad nevar zināt, kāds būs spēlētājs atgūstoties no šīs traumas.
Nu jā, un arī jāskatās, kā tas arī var ietekmēt visu komandu, ar kādām ambīcijām viņš atgriežas sastāvā. Bet nu, kopumā tātad četri Nacionālās basketbola asociācijas klubos spēlējoši spēlētāji Vācijas izlasē no pārējiem. Tikai viens nav Eirolīgas klubos spēlējuši.
Jā, ir noteikti vairāk spēlētāju, ko šeit vēl varēja Daniels Taiss, vēl vairāk spēlētāju, ko noteikti mēs varam piemest šim visam klāt, bet tad tas pārāk gari jau izplūst.
Vienīgais, kurš nav Eirolīgas klubos, ir Davids Kramers, Slovāku izcelsmes vācietis, kurš spēlēs Granadas klubā Spānijā, bet līdz šim, līdz šai sezonai viņš spēlēja Braunšvaigas klubā, kas starp citu pieder Vācijas izlases līderim Denisam Šrēderam un viņa komandas biedram šobrīd. Tā kā interesants faktiņš.
Jā, nu lūk, tā kā, bet esam iepazinušies ar Vācijas izlasi. Tagad paklausīsimies, ko par šo visu domā mūsu treneru kolektīvā. Ir laiks vienam jauninājumam arī šajā mūsu studijā, līdz ar manu atgriešanos šeit atpakaļ Rīgā. Mēs ar Andrei esam izlēmuši, ka dosim tādas trīs atslēgas Latvijas izlasēja, kas ir jāizdara laukumā, lai izcīnītu panākumu šajos izšķirošajos mačos.
Jā, un ejam uzreiz sākam no pirmās atslēgas galā. Skaidrs, ka Vācija ir ļoti izteikts līders, Denis Šrēders, un mums ir jāmēģina viņa dzīvi apgrūtināt šajā spēlē. To arī uzsver treneri, ka droši vien apturēt viņu iespējams nav iespējams, bet viņu noteikti var ierobežot, un tu jau pieminēji brāļi Kuruci, acīm redzot arī būs tie, kuriem tiks dots uzdevums to paveikt vai vismaz mēģināt darīt. Vēl bija tāda interesanta epizode, par ko tu arī jau nedaudz ieminējies Vācijas Slovenijas spēlē, kur Šrēders netais patīkamākajos toņos sarunājās ar komandas galveno treneru Herbertu, tā kā jāmēģina ielīst pretniekam galvā. Un tur arī skaidrs, nu, Herberts ir kanādietis, bet viņš pārsvarā ir veidojis savu treneru karjeru Eiropā, kur trenera attiecības ar spēlētājiem ir stipri citādāks nekā ir pieredzis Šrēders, kurš savukārt ir savu karjeru veidojis Nacionālajā basketbola asociācijā. Nu, jā, tieši uz to kā vienu no aspektiem, gatavojoties mačam, norādīja arī Latvijas valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visovskis Rubens. Paklausāmies.
Protams, ka Šrēders viņš ir nu, komandas līderis, bet tai pašā laikā, ja mēs skatāmies, tad ir bijušas spēles, kur arī viņš to spriedzi neiztur. Jā, mums jārada tādi apstākļi, lai viņš emocionāli justos netik stabils kā līdz šim turnīrā, kur viņiem teiksim tā, viss izdevās no rokas. Jā, nu, mums šis ceļš viņiem bišķiņ jāapgrūtina.
Otrā mūsu izvēlētā atslēga šīs dienas spēlē Latvijas izlasē būs disciplinēta aizsardzība un arī cīņa par atlēkušajām bumbām. Latvija ir labi, diezgan labi darbojusies aizsardzībā visu turnīra gaitā, bet Vācija ir viena no rezultatīvākajām turnīra komandām. Viņiem vidēji spēlē 93,4 punkti. Nu, un par cīņu zem groziem tur Latvijai gan nav ar ko lepoties. Mūsējie visā turnīrā ir pēdējā vietā. Cīņā par atlēkušajām bumbām mūsējie vidēji spēlē savāc 30,4 bumbas. Pretinieki ir 18. Vietā ar 36,4 bumbām. Tātad groza nosargāšana būs viens no jautājumiem, par ko mums ir jādomā. Vācija kā komanda arī uzbrukumā, tātad, kā jau es teicu, 93,4 punkti, tas ir par 3 punktiem vairāk vidēji spēlē nekā Latvijas izlasē. Un viņiem arī metienu precizitāte ir augstāka. Viņi no trīspunktnieka uzbrūk ar 39,1%, kas ir par procentu mazāk gan nekā Latvijā, taču tik un tā ļoti respektabls. Metienu procents no trīspunktu līnijas, līdz ar to viņi būs jārespektē no tālās distances. Nu, un arī uzbrukumos no divpunktu zonas vācieši met ar vairāk nekā 60% precizitāti. Tāpēc varam gaidīt tādu kārtīgu izrādi, kā saka, šūtautu ļoti augstu rezultātu no šīm abām komandām potenciāli.
Jā, un tieši pēdējās trīs spēlēs arī viņi ir uzbrukuši vēl labāk no tālās līnijas, vairāk kā vismaz 100 gūtie punkti visās trīs spēlēs un 46,6% tālumtienu realizēt. Paklausāmies tagad Artūru Visocku Rubeni par pretinieku metēju ierobežošanu.
Jābūt ļoti, ļoti disciplinētiem strādāt pret viņu metējiem pareizi, jā. Jo Šrūders jau ir tas, kurš viņus apgādā uz tiem metieniem. Jā, un līdz ar to mums vajag, kā lai pasaka, apgrūtināt Šrūdera darbu, bet nepārspīlēt ar atdodot metienu labākajiem nu, metējiem no Vācijas komandas.
Nu un lieta numur 3, ko esam izvēlējušies, ir kļūdu limitēšana. Gan Latvija, gan Vācija ir komandas, kas nepieļauj daudz kļūdu spēlēs, vismaz līdzšinējos mačos. Vācija savukārt, kas ir būtiski, ir viena no labākajām bumbu pārtvērējām. Šajā turnīrā vidē 9,6 bumbas tiek pārtvērts
spēlē. Tieši Šrēders ir ar ļoti veiklām rokām, kurš var izsist šīs bumbas.
Jā. Vācija ir ļoti jaudīga komanda savā laukuma galā, un tas ir jāņem vērā, veidojot savukārt mūsu uzbrukumus. Nu, līdz šim ir bijuši nogriežņi mūsu spēlēs, kad sākam pieļaut tādas pat bērnišķīgas kļūdas brīžiem un tenisa terminoloģijā, sakot, nepiespiestās kļūdas pieļaut. Tas savukārt ļauj pretiniekiem veikt tādus izrāvienus. Kanādas gadījumā mums šādi izrāvieni trešajā ceturdaļā arī maksāja visu spēli. Nu, no šīm kļūdām šodien jāmēģina izvairīties. Kā to darīt? Par to atkal treneris Visovskis Rubens.
Es šo neatklāšu. Es zinu, ziniet, kā ir? Negodīgi teikšu. Mēs tulkojam pretinieku žurnālistus nopietni. Un es šīs šādas detaļas neatklāšu, bet, nu labi, jebkurā gadījumā mums ir plāns, mēs zinām, kur viņiem ir stiprās puses, mēs viņus esam gatavi ierobežot, un mēs zinām, kur no šiem diviem spēles stiliem izvēlēties, lai ar viņiem varētu spēlēt un cīnīties par uzvaru.
Jā, no Latvijas izlases tātad Manilā ieradās jau pirmdiena, vakar aizvadīja pirmo treniņu, šorīt, tātad rīta, tādā metienu treniņā iemēģināja arī spēļu arēnu, bet Latviju Manilā neviens īsti negaidīja, tā vismaz liecina treneri Artūra Visocka Rubeņa teiktais pirms spēles. Proti, atbraucot uz Filipīnām, turnīra norises vietā, tātad visām komandām ir tādi smuki izgatavoti valstu nosaukumi, dažādi baneri, vēl visādi sīkumi, bet Latvijai, kā izteicās treneris, tad vienkārši knapi tāda izprintēta lapiņa. Arī Luka Banki ir izteicies, ka organizatoriskais līmenis Manilā ir par kārtu zemāks nekā Džakartā. Nu, nav iemesla mums neticēt, ko treneri sāka.
Spēles sākums šodien jau pavisam drīz agrāk nekā tas bijis iepriekš. Šodien spēle tātad 11:45 minūtēs Latvija pret Vāciju. Un tikai uzvarētājs turpinās cīņu par medaļām, zaudētājs savukārt cīņu par piekto vietu.